Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikus, suvine pööripäev on möödas. Digitund alustab vaataga tagasi tehnoloogia nädalale. Käes on 26. juuni, kell on kohe 8 minutit 11 läbi ja mina olen saatejuht Hans Lõugas. Minu kaas saatejuht Henrik Roonemaa. Külas on meil täna Mais Ploomon Elisast. Ja millest me räägime? Sellest, et millegi tundmatul põhjusel on juhtunud selline lugu, et on kukkunud kivina mõne telefoni hind. Sellele väga hea ja väga huvitava telefoni hind.
Ühe telefoni hind on ka tõusnud ja see telefon on meil nüüd stuudios.
Ja see on üks väga uus, väga uhke telefon.
Uus telefon, jah.
Sellised uudised alguses.
Kes ei taha odavamalt telefoni osta, odavamaks läinud telefoni, saab osta kallimaks läinud telefoni.
Aga kolmandaks on ka hinna uudis. Ühe mängukonsooli hind on rekord madalale langenud.
Google ei loe enam Gmailis su e-kirju, mis ühest küljest on tore uudis, aga teisest küljest tekitab muret tekitava küsimus, et kes neid siis üldse loeb.
Ja edame korra pilgu tagasi sellele, kuidas möödunud 3,5 puhkepäeva ja kas sääsed meid närisid, kui me panime tööle ühe äppi oma telefonis, mis sääske peletasid või närisid meid ikkagi.
Ja ütlesime, intervjueerime tänases saates meest, kes teab kõike televisioonist. Meil on talle üks küsimus.
Mis puudutab telekanaleid.
Digitund.
No nii, rääkime siis telefonidest pihta, et nende hinnad on kukkunud ja tõusnud.
Alustame sellest, mis on, mille hind on tõusnud, sellepärast, et see on ka ainsana uus telefon valikus. Ehk et
see on väga uus teema, millest me räägime praegu. Eelmisel nädalal tuli telefon välja Hiinast, Shenzhenist, firmalist nimega OnePlus. Selle telefon nimen OnePlus 5, kokku siis 6 vist või? OnePlus 1 on, OnePlus 5 on 6.
Aha.
On.
Sa ära unustanud, et praegu on jaanipäeva järgne aeg, et
inimeste mõte on aeglane. Telefoni nimi on ikkagi 1+5, no. Ära nüüd tekita segadust.
Eelm nädal tuli see välja, kohe tuli teade, et ei pea kaugele Hiina sõitma ise, ei pea saatma postilennukid sellele järele, vaid telefon tuleb Eestisse müügile. 26. juuni on käes, esmaspäev, täna tuli see Elisas siis. On mul õiged infot, tänasest on see Elisas müügil.
Tegelikult me panime ta müügile juba eelmise nädala lõpul enne jaanipäeva. E-poest saab osta seda juba varem, aga reaalselt laiali hakkame seadmeid saatma, ma arvan, kuskil homme õhtupoole või siis kolmapäeval kõige hiljem.
Ja siin on mitu tähelepanu väärselt asja koos, eks ole, kui süstemaatiliselt läheneda. Et esiteks on see uus OnePlusi telefon ja OnePlus on eestlastel alati väga meeldinud sellepärast, et ütleme, normaalhinnast poole odavamalt sai supernäitajatega super hea telefoni. Ja nüüd on nende uus siiamani väidetavalt kõige parem versioon jõudnud müügile. Teine, mis on oluline, on see, et esimest korda kogu OnePlusi ajaloo jooksul saab seda ametlikult Eestis letist osta ja mitte mingist noh, sellisest nii-öelda halli impordiga tegelevast poest, vaid täitsa ametlikult on ta Eesti turul olemas, ehk et Elisa esindustes võib iga üks minna katsuma, et ei pea nii-öelda põrsast kotist tellima, nii nagu teda Hiinast osteti. Ja kas sellega, ma arvan eeldan õigesti, et käib kogu see garantii küsimus ka kasas? Ja?
See põhiline mure, mis klientidel siiamaani olnud on, et juhul kui on mingis kas garantii case või no mis iganes remondi lugu, et siis sa oled ikkagi täiesti üksinda ja pead hakkama mööda ilma ringi otsima, et mis sa teha saad selle telefoniga, siis selle me nüüd lahendasime ära ja nende seadmete puhul, mis Elisast ostetakse, ja nende puhul meie tegeleme ise kõikide garantiigeisidega.
Aga kui ma Hiinast telin, tulen teie juurde pärast virisema, et mul kamera
ei tööta. Me ei ole ametlik hoolduskeskus, küll, aga me tegeleme ise kõikide nende telefonidega, mis meilt on ostetud.
No, alustame sellest, ma mõtlesin, et alustaks sellest hinna küsimusest, et esiteks, kas ta on nüüd Eestis letis müügil sama hinnaga, mis ta on
igal pool maailmas täpselt ühe sama hinnaga.
Ja et ei ole nii, et Elisa paneb sinna oma 33% marginaali otsa, et Elisast on kallim.
33%
no,
maailmas sina elad. Ei, ta on igal pool maailmas täpselt ühe sama hinnaga. Ehk väiksem versioon on siis, väiksem, 64-gigane versioon on siis 499 ja 128 versioon on siis 559, 60 euri nende hinna vähe.
Mm-hmm. Ja nüüd kui me hinnaga jätkame, eks oled, siis võrreldes eelmise mudeliga, mis oli vist 3+3, neli nad jätsid vahele, sest see on unlucky number.
Ja see on, Hiinas on see õnnetu number, nii et kes vähegi, suuremad Hiina tootjad on, siis nemad jätavad jah nelja tavaliselt vahele.
1+4.
Varbus 4 ei ole olemas, oli 3, siis oli 3T ja siis...
Õnnetu number on 4 või 5?
4.
Et 1 plus 4 on ju 5 tegelikult, kui ma ikka mõtlen.
Sina ikka. Sina on peast arvutamise maailmas. Aga ühesõnaga, see 1 plus 5 on nüüd siis päris hea juppi võrra kallim, kui oli 1 plus 3 ja 3T, eks ole. Ta on saanud kuskil 70 eurot vist hinnalisa. On,
no oli. 60 kenti.
Jah, midagi sellist.
Pigem sinna kenti.
No üldse, kui me vaatame, miks 1 plus fenomen tekkis, oli see, et esialgu või esimeste telefonidega nende lubadus see, et me pakume tippklassi telefone ligikaudu poole hinnaga. No need esimesed telefonid 1 plus 1 isegi olid ju, kui ma ei eksi, siis natuke 300 euro vist meie rahas. Ja nii kui see muutus populaarseks telefon, hakkas hind üles pole ronima. Nüüd on siis kõige aegade kõige kallim 1 plus, ma ütleksin selle kohta.
Ja. 500 euro. Huawei juhtus täpselt sama lugu, eks ole. Et nad kunagi olid väga palju odavamad kui teised ja siis muudkui iga selle uue mudeliga iga aasta läks sinna hinda otsa ja nüüd nad on küll odavamad kui Samsung, aga mitte nüüd enam nii palju odavamalt, kui nad vanasti.
No, One Plusiga tundub täpselt sama teemalt endiselt, et sinna sisse on selle raha eest mandud ka rauda väga palju ja seal on väga palju noh, tõesti tipklassi tehnoloogiat, et selles mõttes endiselt, kui sa tahad tõelist tipklassi telefoni ja tahad seda saada paarsada eurot odavamalt, siis ma arvan, et see on ülihea valik täna päris kindlasti kohe.
Ja kui me vaatame seda telefoni väljaspoolt, siis ikkagi hirmselt läheb naerma sellepärast, et...
Aastaid. Tuleb välja, et on juba tükk aega olnud OnePlus 5 kasutuses.
Mul on küll teises käes valet värvi ja ühes käes õiget värvi telefon, aga millest me räägime, et raadiokuulajatel see pilt ette marad on see, et uue OnePlusi silmatorkavama omadus on see, et taga küljel on kaks kaamera silma, mille iva on siis, et üks on nagu tavaline lainurk fotokaseks ja teine on siis veidi kitsav nurgaga selline teleobjektiiviga kaamera, millega saab teha siis ilusaid portreid näiteks. See on täpselt sama valem, mis on siis iPhone 7 plusil. Ja see kogemus, kui ma siin võtsin kätte esimeseks minutiks ja proovisin, siis on see tehtud iPhone'i pealt ülekolijale nii mugavaks, sest et pea kõik üks ühele on täpselt sama, kuidas toimub pildistamine, kus on ekraanil need ikoonid, nupud ja režiimid.
No kaamera app on ikka tegelikult, mis me nüüd siin keelutame, eks ta on ikka üks ühele Apple'i kaamera appi koopia. No peaaegu üks ühele, natukene midagi on teistmoodi, aga kogu see loogika ja no kuni visuaalini välja on ikka üli sarnased.
Ja ma arvan, et...
Ja ta ise näeb ka umbes nagu iPhone jälle välja, aga no kõik telefonid näevad.
Tegelikult on see ju vana teema ja sellele võib nagu, kuidas öelda, paarileti taga kõvasti vajelda, aga siin ei ole mõtet imestada ega naerda ega süüdistada, kui mingi asi töötab, mingi kasutaja liidas ennast inimeste jaoks arusaadavaks, siis on loogiline, et kasutame seda lihtsalt töötavat mudelit, kui ei ole võimalus meid kohtusse kaevata kellegil mõne patendirikkumise
eest. Ei, no see tegelikult see, millest me räägime, ei ole ühestki otsast nagu tarvija probleem. Sellepärast, et iPhone'i kaamera app on tõenäoliselt maailma üks parimaid ja kui OnePlus on võtnud seda kopeerida, siis tarvija ainult võidab sellest. Ja kui sellest mingi jama tuleb, siis tuleb neil, mitte ka keegi ei hakka kasutajale trafi tegema täna.
Nemad on sinna sisse pannud siis 16 ja 20 megapikslit. Ehk siis lubavad praegu turu kõige suuremat eraldusvõimet ka veel nendele kaameratele. Pole ise jõudnud pilti teha, ei oska öelda, niivõrd värske telefoniga on tegemist. Aga räägitakse, et teeb pilti väga hästi. Ise nad on väga uhked selle üle vähemalt.
No meie ei suuda ka mingisugust hinnangut praegu sellele anda, sellepärast, et Hans võitis selle telefoni just 20 minutit tagasi esimest korda elus kätte ja me seda testime. Ameerika testid on väljas ja seal ma pean ütlema, et tulemused on mitmekesised. Et ta ei ole otseselt halb telefon, ütlevad Ameerika tehnoloogia ajakirjanikud. Aga ta on selline telefon, et ei ole ka midagi erilist tema puhul, noh pluss on ta nüüd veel kallimaks läinud, et nemad ei ole väga rahul sellega olnud ja konkreetne etteide neil on olnud see, et see kahe kaamera süsteem ei tööta nii hästi kui OnePlus on lubanud, need pildid tihti peale, ütleme tavaliselt on väga head, aga siis hüppab sisse mingisugune koht, mingisugune situatsioon kus see pilt, mis sealt välja tuleb, ei ole hea ja see ei ole riistvaraline probleem kindlasti. Mis tõttu on lootust, et kui see tõesti nii on, et need pildi kvaliteet on ebaühtane, et siis OnePlus kindlasti seda tarkvara uuendustega saab parandada, aga see on kõik praegu, ma vahendan seda, mida ma olen Ameerika ajakirjanike testidest lugenud, et me kindlasti paneme selle ise ka testi ja võibolla siis järgmisel esmaspäeval saame rääkida.
No see, mida kiidetakse, on kiirlaadimine. Ehk siis, no ta
väidetavad. Ja ta on tõeliselt võimas laadija.
Pakend on võimas, pakendi sees tuleb välja selline jäme. No päris käevarri jämenud. No, liialdus on ju, aga ikkagi võrreldes tavalise telefoni või mis iganes arvuti kaabliga, siis ikka sellest palju korralikum USB-C
korralik kaabel. Mitte lihtsalt juhe, vaid ikka korralik kaabel.
Piinlik on juhe selle kohta, see on ikka kaabel. ja veel suurem siis adapter, mis läheb seina, ehk siis see peaks pakkuma vist päris kiiret kiirlaadimisvõimalust. Ja see on selline mulje, et seda ei tahakski nagu mõne väiksema juhtmega laadida, kuna tekib tunne, et ega siin ei teki mingit üle kuumenev.
Ma loodan, et ta on USB-C juhe, eks ole, mõlemast otsast. Ma loodan, et nad on sinna mingi elektroonika sisse ehitanud, et kui sa panedki sinna mingisuguse õhukese nööri külge, et...
No siis ta on tavaline laadimine, siis ta ei ole kiirlaadimine enam.
Aga see kiirlaadimine muide, kui me nüüd selle teema lõpetuseks kokku tõmbame, see on asi, kus Apple on väga maha jäänud. Akud lähevad järjest suuremaks ja ikkagi see, kui sa saad oma telefoni sisse 20-30 minutiga nullist, mis ta teeb, 80% tõenäoliselt, eks ole?
No ta ütleb kogu päevaks.
No, et see on väga-väga suur asi ja ma väga loodan, et sügisel Apple on selle probleemiga lahendanud, kui nad oma uute telefonidega välja tulevad. Et see, no. Ja eriti iPadidel veel, ma ei kujuta ette, need tüübid vist laevad üldse päevad sa oma seadmeid.
No, selge, aga lähme väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi. Telefoni uudised oli esimene osa. Rääkisime sellest, kuidas hinnad on tõusnud. Mõne väärt ja uue asja eest. Räägime sellest, et mõni hinn on ka langenud. Ja mitte nii uue, aga ikkagi vist meie hinna küll väärt hea asja eest. Ehk siis sõnastan uudise teistpidi, Henrik Roonema ostis on uue telefoni.
Uue vana telefoni.
Ehk iPhoneidest on jutt.
Meil oli eelmisel nädalal Geenuses uudis pealkirjaga iPhone SE hind on kukkunud 100 eurosid. Ja see on tõesti niimoodi, et me oleme raalinud siis välja nutika ostu, kuna digitund on praktiline saade, siis me saame anda täiesti praktilise soovituse, kui sa jalutad täna poodi, siis sõltuvalt poest saab endale osta täiesti uue iPhone SE natukene rohkem kui 300 euro eest. Ja mitte nüüd segamine ajada iPhone 5-ga. Ta näeb, see on see väike iPhone, mis on tehtud iPhone 5 kesta, aga sisu on uus. Sisu on siis eelmise aasta tippsisu.
Tegelikult on ju kolm põlvkonda sama välimusega iPhone 5, sellel järgnes iPhone 5S, mis sai esimese uuendusena sõrmedle lugeja. Ja eelmisel aastal tegi mõnuse tagasi tuleku iPhone SE, mis on special edition, mis tähendab seal lühend. Tähendab seda, et tas on kõik see riistvara põlvkond, mis on pärit aastast 2015 lõpp, ehk iPhone 6S-ist. Aga välimus on selline, mis on 4-tolline ekraan ja mahub väga mõnusasti kätte ära. No ütleme, kui sa ennem kasutasid 5,5-tolist telefoni, siis mina olin veendunud...
iPhone 6S Plus tohutu labidas.
Ma olin veendunud, et sul on väga valuline üleminek oluliselt väiksama telefoni peale, ekraani peale. Et see on nagu vastasuune trend. Kuidas see läinud siis on?
Mul ei ole aastaid nii väikest telefoni olnud ja tõesti, kui see iPhone SE tuli müügile, siis 16 gigane versioon oli umbes 500 eurot ja 32 oli Eestis peaaegu 600 eurot. Ja nüüd on siis nii, et see 16, mida ei tohi osta, ütleme kohe ära, on 300 natuke, aga noh, sinna ei, iOS ja paar appi, eks ole, isegi Messenger võtab enam vähem vist 200 megabaiti ruumi, et ei tohi osta. Ja mina ostin siis ka 32, maksin 360 midagi eurot. No sõltub, kust lähete poodi või netipoest, võiks te ise otsite, kust neid saab. Aga see hind on väga palju kukkunud ja minu argument oli see, et kuna on suvi, ütleme, loodetavasti tuleb millalgi suvi Eestisse. Ja siis mina ka kõnnin ringi nii, et mul ei ole kogu aeg jopet või pintsakud seljas. Mul ei ole kuhugi telefoni panna mujale kui pükste taskusse. Ja siis see suur labidas, mis on muidu väga-väga hea telefoni ja ma kasutasin pikalt suurt telefoni, mitu aastat, siis ta jääb ette. Iga kord, kui ma kohvikus maha istun, ma pidin ta teksade taskust välja urgitsema, istuma nagu Peterburi mafioso.
See on mingi meeste probleem. Mina kasutasin seda sama telefoni siis, kui ta välja tuli, see oli siis haast.
Seda väikestamõtted.
Ja rose gold väga ilusat värvi oli ja kõik muud jutud, aga no see ekraan on liiga väike, et selle peal üldse midagi mõista. Kui ta helistamiseks sobib väga hästi, kõnede vastuvõtmiseks ja helistamiseks.
Aga nüüd ma olen saanud teada, et esiteks, miks ma müüsingi oma suure iPhone'i maha. Ja ostin suveks väikse, sest et sügisel tuleb millalgi uus, eks ma siis vaatan, aga suvel on just väga hea, kui mul on midagi kerget ja väikest taskus, nii et ma ei pea noh, tõesti kogu aeg teda välja koukima, kui ma tahan kohvikusse maha istuda.
Ja sa ei tahtnud osta seda üle ela kotti ruudukujulis selline.
Jah, selline ka nagu ei lähe mu personaalse stiiliga nagu kokku või vöökott näiteks.
See on nüüd meeste probleem, naistel käekotis.
Naistel on käekotis, jah.
Aga kas muida, ei ole selle sulle. Väikse telefoni kõik asjad tehtud, mis sa tegid
suvega? Mis on põhine argument, eks ole, suvel on see, et tal on ikkagi väga hea kaamera sees. tal on siis iPhone 6, kas 6 või 6S kaamera?
6S, jah.
6S, ehk siis noh, super kaamera ja aku peab väga hästi, ehk et hommikust õhtuni mingit probleemi ei ole. Aku on ka väike, nii et laeb kiiresti, kui on vaja ja kõik saab tehtud. Saab helistada, saab isegi sõnumeid saata, kuigi kõige suurem probleem on see, et jah, klaviatuuril nagu pihta saamine on mõne võrra keerulisem.
Sa pead keerama telefoni külili, kui sa normaalselt tahad trükkida, mis ta jätab selle ekraani riba nii pisikeseks, kus sa seda teksti jälle näed. Et see on jälle selline vana hea probleem. Et
aga igasuguste asjade lugemine üllatavalt ei ole nagu mingi probleem. Et ma vanasti kasutasin Instagrami, nüüd ma enam ei viitsi. See ei ole küsimus, aga mingit Facebooki või meile lugeda ei ole küll mingit probleem, et jah, ta on väike, ma hea meelega ostaks natuke suurema, aga põhimõtteliselt suve telefonina, ja arvasti, kus iPhone'id inda hoiavad, sügisel saab selle alati maha müüdud kellelegi, siis ütleme pealt 300 euro eest uus moodne iPhone on igal juhul väga hea deal. Ja ma ei tea, miks nad on kukkunud, aga tõenäoliselt sellepärast, et on kusagil laojäägid ja sügisel ootavad kõik uut ja ka ilmselt siis uut SE-d, sest see on ka päris tükka aega juba turul olnud. Selline praktiline nõuanne.
No vat, kas me jõuame rääkida ühest hinnalangusest veel? Me kuidagi mingi hinna tarbija teema tänases saates teemaks. Et mängukonsool, PlayStation 4. Kes vaatab õue, et ikkagi ei tule seda kuumalainet. Jaani laupäeva õhtul oli korraks, oli ära ilus ilm ja nüüd on siis läbi sellega. Siis just kui selle reaktsiooniks on Sony oma mängukonsooli PlayStation 4 hinda langetanud. Mina mäletan, kui see tuli müügile, selle hinnad olid kui mitte päris 500 eurot, 400-500 vahel küll. Ja nüüd on siis PlayStation 4 Slim, poole terabaidine versioon, 249 eurot.
Jah, ja ühe terabaidine, millega saab kaasa lisapuldi ja vabalt valitud mängu, on 339. Kes seda ei taha, tahab lihtsalt ainult hinda osta ja suvidasse midagi mängimiseks, 249. Ikkagi väga hea hind. Ja seal on täpselt sama põhjus ikkagi jälle, et ta on väga tükka aega turul olnud. Ja küllap on millalgi uut oodata, kõikide konsoolide hinnad lähevad niimoodi alla, nii et tegelikult head uudised vastu suve.
Äkki meil mingi kvartali lõppu teema ei ole, või tahavad oma lao jääkidest lahti saada ja...
Pool aasta lõpp siis pigem.
Pool aasta lõpp, veel hullem, jah, ja, see on hea. Enne juuli algust vaadake moodides soolega ringi, et kui on asju, midega meie siin pole tähele pannud, siis äkki märkate ise veel.
Jah, saate me näiteks teada anda, me teeme jälle uudise, siis terve Eesti saab minna ostma.
Teeme, oleme tetsa nõus, et kirjutage ja joonistage ja helistage meile.
Ka räägime Google'ist ka. Jõuame veel rääkida.
Jaa,
enne pausile minekut. Google nimelt plaanib siis sel aastal lõpetada Gmaili kasutajate kirjade lugemise, et neis oleva informatsiooni põhjal kasutajatele reklaame näidata. See on olnud üks selline asi, millest Google on saanud sarjata minu mõelest sellest ajast peale, kui Gmail tuli. Ja see on alati olnud minu mõelest selline teoreetiline probleem rohkem või, et kui on vaja õudselt mingi jama üles tõmmata, et siis saab öelda, et aga su kirjad ei ole privaatsed, sest Google loeb neid ja siis Google peab jälle seletama, et kuulge meie ei loe midagi, et see on tasuta teenus, et lihtsalt meie robot käib sealt, otsib märk sõnu ja näitab teile selle reklaami.
No ikkagi, aga mul on küsimus, kui kirjas on see, et kavatseb täielikult lugemise lõpetada, kas see siis ikkagi tähendab seda, et sinu lennukipileteid ei panda sinu ees sulle kalendrisse ja sinu hotelli broneeringuid ei panda kalendrisse?
See on hea küsimus, aga ma üldse ei usu seda, sellepärast, et see oleks kogu nende praeguse strateegia põhjalaskmine.
No just, aga see on ju täpselt see, et ta samamoodi otsib teatud tekste.
Ja ma arvan, on eraldi teenused tegelikult. Üks on see nii-öelda Google Now.
Ei, no, see on turundus kõik. No, tegelikult see on lihtsalt üks turunduslik ju teadaanne.
Ja teine on Google AdWords, eks need reklaamibännerid, mille otsitakse seoseid siis sinu kirjad olevate sõnadega ja need just kui on kaks eri teenust.
No nõus, see, et... aga ka lennuki pileti leidmiseks ta peab ju kirja läbi lugema tehniliselt.
Aga muide, ma võin teile veel lohutuseks midagi öelda, et Google ei loe reklaamide näitamiseks enam tegi e-kirju. Aga see ei tähenda, et reklaamid ära kaovad. Reklaamid jäävad alles, lihtsalt ja. Nüüd võib Google selle asemel kasutada muudel viisidel sinu kohta kogutud infot, nagu otsingu ajalugu või Chrome'i kasutusstatistika. Mm-hmm. Nii et see on, tegelikult see on ikkagi väga selline läbi nähtav ja labane PR trikk, mida nad siin teevad. Et nad teavad sinu kohta, põhimõtteliselt ma tõlgin selle uudis ära, Google teab sinu kohta nii palju, et neil lihtsalt ei ole vaja enam su kirju lugeda selleks, et sulle reklaame näidata.
Seda küll, aga see ongi see sama kuldne lause, et juhul kui sina kasutad teenust, mille ees sa ei maksa, siis järelikult sina ise oled see teenus. Ja.
Nii et ma arvan, et põhimõtteliselt Google ei teinud siin midagi nagu kasutajatele kasulikku, vaid pigem nad said ühe arvuti välja lülitada.
Ja said paar minuut eetraaga digitunnis.
Ja sa aga... just nimelt, kasutage kõik Gmaili.
Me lähme nüüd pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja meil on nüüd põhjust rääkida sääskedest. Sest et sääski veel on Eestimaa peal liikvel, räägitakse, neid on nähtud palju viimase nädalavahetuse jooksul, kuigi sääse tipphooaeg on juunikuu, mis hakkab läbi saama. Aga meie räägime sellest ikkagi oma nurga alt. Ja vist on see viimase 10 aasta jooksul olnud küll teema, kui meil on olnud nutitelefonid, siis inimesed otsinud abi, et äkki sellest riistapuust ta meid aitaks vabastada sääse vaevast. Ja me oleme nüüd ise katsetanud, ma olen oma nahal testinud seda, et kas see päästab meid sääskudest või mitte. Ja uurinud ka ühelt teadlaselt, et on kolleeg Jakob helistas teadlastele ja uuris, mis on loogika selle taga, et saaks ühe telefoniga peletada sääski. Jutt ei ole siis füüsilisest peletamisest, ma telefoniga neid löön, eriti väikse telefoniga, nagu Henrikul nüüd on, sellega ei saa sääsele pihtagi, vaid veidi kavalam viis. Ja mõte on siis see, et telefoni kõlarid suudavad esitada sellised helivahemikke, mis inimkõrvale võivad jääda kuuldamatuks, aga sääskedele kaugeltki mitte. No, ma teen väikse proovile raadioeetri, panen teile paariks sekundiks tööle ühe heli ja siis te võite mõelda, kas te kuulistate seda või ei. Ja ma panen selle käima nüüd. Kui te seda kuulsite, siis on A, teie kõrvad korras ja meie raadioülekanne toimib. See oli 8 kHz-ine heli, mida peaks kuulma iga normaalne inimene. Nüüd ma panen 16 kHz-ise heli, mis on selline, mida kuulevad nooremad inimesed, aga see aastate kasvades kõrvakuulmine langeb. See ei ole mingi hinnak, kellegile see on teadlaste väide, et kui te nüüd seda 16 kHz-ist heli kuulete, siis te olete väga terava kuulmisega. See pinin praegu käib, kes kuuleb, see tunneb ebamugavust, aga vähemalt on hea kuulmisega. Nüüd 20 kHz, mille ma just käima panin, seda ei kuule mitte ükski inimkõrv, kes ei ole just väga erandlik. Küll aga on see selline heli, mida levitab isa sääs, kui ta lendab. See nimetatakse ultraheliks, nii kõrge sagedus. Ja sääsemaailmas toimuvad asjad niimoodi, et inimeste verd tahavad emas sääsed, kes ootavad siis kannavad vastseid ja põgenevad.
Sa tahad öelda, kes on rasedad.
Kes on rasedad ja kes põgenevad selle käigus isas sääskede eest, kes soovivad neid nega kohtuda, aga...
Isas sääsed soovivad kohtuda rasedate emas sääskedega.
Isas sääsed soovivad kohtuda emas sääskedega. Nad ei tea, kas nad on rasedad või mitte, aga rasedad emas sääsed ei soovi nendega kohtuda. See ei mõjuks nendele järelkasvule hästi. Ja siis nad, need sääsed, kes meid inimeste verd tahavad, need väldivad seda heli. 20 kHz isas sääskede pinin. Ühesõnaga, kui paneme selle telefonis sellele pinina tööle, peaksime ümbert ära ajama need sääsed, kes meie verd soovivad.
Oota, see on. Nüüd kui sa paned oma telefonis selle 20 kHz pinisema, siis inimesed seda ei kuule.
Ei tohiks kuulda.
Ei tohiks kuulda. Rasedad emas sääsed.
Ja rasedad emas sääsed kuulevad. Ja arvavad, et kuskil on tohutu parv isas sääski. Ja lähevad igaks suur. Ja lähevad igaks suuks minema.
Emalduvad piirkonnast, sest nii. Et see võiks nendele nagu peale tükki valla.
Aga need isas sääsed, mis need siis teevad?
Isas sääsed kuulevad, et siin on üks teine isane.
Jaa, tulevad vaatama. Aga mis siin toimub?
Isas sääsed, usuti või ei joo sinu verd. Vaid nagu teadlased väidavad, siis nad lepivad ka taimetoidulise kraamiga.
Et kui sul on, sa saad salatid parajasti, siis sul on tohutu sääse parv ümber, aga ükski sind ei ammusta.
See on nüüd kõik teooria. Et mina seda jaanipäeval, jaanilaupäeval ja siis ka jaanipäeva järgselpäeval proovisin, panin selle pinina tööle, ise ei kuulnud midagi, sääske oli ikka päris palju.
Aga kas sa kontrollisid, olid need emased
või isased?
See ongi nõrk koht, et ma ei suutnud vahet teha isas sääskedel. Mitte rasedantale emas sääskedel ja rasedantale emas sääskedel.
No sellel ei suuda ka isas sääsed vahet teha, nii et selles mõttes ma täpselt. Väga halvasti ennast ei tunneks. Aga oluline küsimus, kas keegi ammustas sind ka?
Keegi ammustas mind, kes see oli, kas telefon seda sagedust välja mängis, kas see Apple jääki pettus või mitte.
Ja kuna mina inimkõrv ei kuule, siis sa ei tea ju tegelikult, kas see mängib seda heli või mitte.
Et väga palju küsimärki on veel õhus ja me lubame, aga et tuleme järgmisel aastal sama
teema tagasi. Koerad peaks kuulma seda ju. Ja. Selles mõttes, et tegelikult peaks mõni koer.
Aga koera peletamise äpp on ka muide olemas, täpselt samal põhimõttel.
Aga läbi. Kas mõni koer oli sinu läheduses?
Enam ei olnud pärast seda, äppi mängimist. Aga enne ka ei olnud, nii et ma ei tea, kas siin on korrelatsioon või ei, igatahes.
Aga sun, ma sanon, et sinul sellest kasu eriti ei olnud, et sõid ikka sind edasi.
Sõid. Ja paremini aitsi ikkagi füüsiline selline sääsepõletus, ehk siis laks ja siis on üks sääsk vähem.
Ei tea, mitu kilohertsi see teeb.
No,
see on ikka madala meli.
Paar hertsi.
Jah.
Ühesõnaga sääse...
Ei soovita siis kellelgi osta, ma saan aru neid. Osal on tasuta ka. Ärge lootma jäge.
Aga vähemalt oleme seda teemat uurinud. Nüüd mis meil siis veel?
Selles mõttes, kui me siin juba ikkagi isas ja emas seaskedega alustasime, siis kuidagi kogemata tuli nüüd niimoodi välja, et teeme ülemineku Uberi juhi Travis Kalaniku ametist lahkumisele, kes muide lahkus mõnevõrra sarnastel põhjustel. Ta oli ikkagi, no tegelikult see ei ole väga naljakas, maailma kõige väärtuslikuma idufirma juht sunniti, ja mitte ainult juht tegelikult, vaid kaasasutaja, naerge nüüd, kaasasutaja sunniti oma ametist lahkuma. Ja miks? Sellepärast, et tema investorid on see rana ära. Me ei saa, niimoodi ei saa saada teha.
No tegelikult Travis Kalanik juba taandus ametist paar nädalat tagasi, välis ülemine nädal, aga ajutiselt. Ja kokkuleppe oli see, et siis tegelikult saab nii-öelda proovi aja, kas sa suudad olla mitte selles ametis. Ja sellest ei piisanud, sellepärast, et eelmisel nädalal oli siis lugu sealmaal, et tõesti, maailma kõige väärtuslikuma edufirma investorid nägid, et see Uberi äriprojekt ei saa edasi minna selle mehe juhtimises, isegi kui ta on ajutiselt ametist taandunud. Ja firma asutaja, firma aastad olnud tegevjuht, kes on kindlasti süüdi jutnumärkides või siis tänu kellele on firma väärtus tõusnud sinna maani, mis ületab juba $500 miljardit. Tema enam see firmaks seotud ei ole ja tegelikult tähendab see vist kahte asja. Kas on nüüd Uberi selline senine tegevusviis, mis on nad ikkagi nii kaugele viinud, olgu see küll skandaalne, olgu see küll toonud palju probleeme, aga ikkagi on firma väga kaugele viinud, kas nüüd enam saavad firma jätku ja mina ennustan, et ongi kaks võimalust, et see nimi jätku või teine variant on see, et nüüd saab Uber selliseks normaalseks igavaks idufirmaks, mis suudab jälle palgata omale tööliseid, aga hea ja
mis need omadus. Põhilised, räägime sellega seda, mis need põhilised asjad olid, mis ette heideti siis tal, et mis
no, tema ta tegelikult oli niimoodi, et see Uberi igas võrmas on oma kultuur ja see kultuur on mingi ülimalt nakkuslik asi, et kui see kultuur on sinna firmasse pesa teinud, et siis temast enam lahti ei saa. Ja Uberi kultuur on olnud, mulle tundub, väga kuidagi iseloomulik transportisektorile, et noh, juba vanast ajast, eks ole, kui me mõtleme voorimeeste peale ja obuse kaupmeeste peale ja see on kogu aeg olnud noh, selline nagu kahtlane ei noh, selline kahtlane business noh, et
rapu suuvärgiga ja räuskamine
mustlased, kes müüsid sulle mingisuguseid vale obuseid ja noh, kogu, ja noh, kasutatud autode kaupmehed ka, eks ole, ei ole võibolla maailma kõige parema mainega inimesed.
Ja kuidas see sild nüüd Uberi juurde
ei, lihtsalt, siit sul on? Ma ei tea, miski pärast see transportisektor noh, tõmbab ligi mingid selliseid tüüpe, kelle käitumine ülejäänud ühiskonnale noh, ei pruugi alati ole vastuvõetav. Ja noh, kogu see Uberi sisemine kultuur oligi ikkagi üles ehitatud, ma ei tea, ma põhimõtteliselt kõvadele meestele ja seksismile ja naiste alandamisele. Nad tegid seda firma sees ja nad tegid seda avalikes intervjuudes ja noh, see on sinne teatud nagu lähenemine, võiks öelda, mis Ameerika ühiskonnale absoluutselt peale ei läinud. Ja Uber Eestis on olnud väga hea mainega ettevõte. Riigikogus on Uberi seadused ja nad käisid maksuameti juhtidega kohtumas ja noh, hoopis teine maine. Ameerikas nad on saanud aastaid kriitikat tegelikult selle eest, milline on nende suhtumine privaatsusesse, oma klientidesse, ajakirjanikesse, kaastöötajatesse nii edasi. Et siis veebruaris üks Uberis töötanud naisinsener postitas oma blogisse sellise pika kirjelduse, et noh, kuidas on naisena Uberis töötada ja see pilt oli väga kole. Et seal nagu esimesel tööpäeval, nagu ta tööle läks, nii ta sai ülemuselt põhimõtteliselt
Kutse
voodisse, et ülemus kurtis, et tal on oma girlfriendiga avatud suhe ja girlfriendil on igasuguseid mehi, aga temal ei ole kedagi, et äkki sa oleksid nii lahke, mõtleksid selle üle, et tuleksid minuga kaasa esimesel tööpäeval.
Kõlab
ja
nagu isas sääskede
no, käitumisel. No, ja siis kui see naisterahvas raporteeris selle personali osakonda, et noh, kuulge, mis jama on, siis personali osakond sealt tuli mingi inimene, ütles, et oi, et tõesti, et esmakordne selline juhtum selle inimesega, et noh, me räägime temaga tõsiselt ja ta peab oma eksimusest aru saama ja ta mingit karistust ei saanud. Aga siis hiljem hakkas selguma, kui ta teiste oma naiskolleegidega rääkis, et see ei ole mitte esimene selle inimese puhul, vaid see on väga, väga mitmes, et ta umbes, noh, see on, ta teebki niimoodi. Ja nii edasi, et see sisemine kultuur seal on olnud väga noh, ütleme siis kaasaegsel ühiskonnale vastu võetamatu. Ja lisaks siis nas tulid veel igasugused muud skandaalid riburadapidi otsa.
Ja väga paljud puudutused otsa seda juhti ka, kus ametist lahkus, kes Travis Kalanik tellis endale Uberi. iseenda toote, istus autosse ja Uberi juht tunnistas ära, autojuht, ja andis tagasisidet nii-öelda, rääkis rõõmustest muredest, mis tal on, ja hinnad teenistus on väike, mille peale siis vist liiga joviaalsest tujus tippjuht asustada sõimama ja räuskama kõik ja juhuslikult ka videosse. Nii et jällegi näide sellest, kuidas sa suhtud isegi mitte oma töötajasse, kuna Uberi juhid ei ole töötajad, vaid partnerid.
Ja no siin veel, kas oli kevadel või millalgi üks Uberi asepresident jäi siis firma mingisugusel peol ühe oma alluvaga miinustamisega vahele, see sai kohe kinga, ja siis neil oli mingisugune kahtlane Korea mingist tripipaari või bordelli külastus, kus kalanik küll ise ei osalenud, aga mingid Uberi tippjuhid käisid, seda üritati kinni mätsida.
Ja samal ajal keeb veel kohtusaalide selles skandaal selle kohta, et väidetavalt nad ostsid üle väga kahtlaste meetoritega Google'i isesõitvate autode arendusmeeskonna tippjuhi, kes põhimõtteliselt valetades võis kaasa tuua olulise osa siis intellektuaalomandit enda firmasse, mis oleks pidanud minema üle Uberisse. Tõsi küll, mingit otsustel pole vist tulnud küll, aga on see selline jällegi irmus nagu libe tee olnud ja nüüd ta siis kukkuski selle libedal teel.
Jah, ja tegelikult on erakordselt tähelepanuväärne see, et inimene, kes on ise loonud ja ehitanud nullist 70 miljardi dollariga väärtusega ettevõtte, sunniti lahkuma. Ja mitte sellepärast, et ta oleks halba tööd teinud, vaid sellepärast, milline ta on ja sellepärast, millise nagu sisekultuuri ta ehitas. Ja lihtsalt nendel investorid. Investorid on paigutanud Uberisse umbes 10 miljardit dollarit. Ja ma lihtsalt arvan, et seal ei olnud asi nagu väärtustes, et investorid oleks vaadanud, et oi, et selline ebavisakas mees. Aga nad lihtsalt hakkasid kartma.
Teine perspektiiv kogu selle loole, mis me rääkisime, on praegu avalikus rahustamiseks tehtud käik, kuna see Travis Kalanick jääb firma nõukogus edasi. Ta
ja
peaks
ta suur omanik ka
säilitama seal. Ikkagi suure osa hääleõigusest kogu firmada tuleviku osas. Ehk siis võibolla sisuliselt ei muutu nii palju, kui ainult vormiliselt, et ta ei ole enam see nägu seal ees.
No, Uberist sisuliselt on lahkunud väga suur osa tippjuhtkonnast erinevatel põhjustel, kes mingisuguste seksuaal- või seksismi jamade pärast ja kes mingite muude skandaalide pärast. Nõukogust on mitu inimest lahkunud, kasaratud üks nõukogu liige, kes suutis seksismi teemalisel nõukogu istungil teatada, et naiste lisandudes nõukogusse suureneb lihtsalt loba hulk nõukogus. See annab nagu mingi pildi sellest, et millise mentaliteediga seda firmat on ehitatud. Nii et vaatame, Uber on tegelikult väga ohtlikus olukorras, et noh, tõesti, kui ettevõtte peamine sinne hing ja visionäär ja kahjuks ka siis moraalne majakas, aga peamine energiamootor on lahkunud, et mis neist nagu edasi saab ja kuidas seda asja edasi viiakse, aga noh, see 10 miljardit dollarit lihtsalt seal, mida riskikapitalistid on paigutanud, et see räägib praegu enda eest, et nad üritavad seda ikkagi päästa.
Nii, ja lähme siit pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja meil on nüüd liinil üks inimene, kellega ma tahaks rääkida Eesti erakanalite vabalevist kadumise kohta, mis oli eelmise nädala teema. Ja me räägime sellest Andres Jõesaarega Tallinna Ülikoolist, ristmeede dotsent ja meediaekspert. Tervist!
Tere!
No see vabalevist kadumise ähvardus on kõlanud Eestis mitu aastat, on seda nii EV3 levitanud kui ka Kanal 2. Eelmise nädalal tuli see nii-öelda nagu paisu tagant valle, kui üks teatas, et läheb, siis läheb teine ka. Me üritame siin inimestele oma kuulajatele arusaadavaks teha seda, et mis selle uudise olulisus on ja kas see on nii suur asi, kui võis tunduda avalikuses olnud sellise tähelepanu ja rääkimisüle või on see pigem tehniline muutus. Keda see mõjutab, et nüüd kaks erakanalit ei ole enam siis vaba levis üle Eesti saadaval?
No eelkõige mõjutab ta neid inimesi, kellel ei ole suhteliselt suurt rahakotti. Et suhteliselt suur rahakotti, sellel ma pean silmas sellised inimesi, kes ei ole sõlminud siis kas Zoom TV, Star TV, Starmani või kellegi teise taolise firmaga lepingut. Ehk see vabaõhu eesmärk ongi ju pakkuda inimestele tasuta telekanalite vaatamise võimalust. Et kas see on ja kui suur see inimeste arv on, eks uuringud varsti näitavad, sest osa sellest, kes täna vabalevi vaatavad, kindlasti sõlmivad lepingu, et programmide vaatamist jätkata, aga osa nendest jääbki programmidest ilma. Nii et kui mingil hetkel võiks öelda, et see arv on umbes selline 100 000 lähenev, kes programmidest ilma jäävad, siis arvat 1. septembriks või oktoobriks me näeme tegeliku arvu. Aga lisaks nendele inimestel, kellel tõepoolest kas siis majanduslikel või siis lihtsalt polegi rohkem huvi suuremate programmide vastu. Telerist see pilt ära kaob. On ka suur grupp inimesi, kellel on kas kolmas või isegi neljas televiisor kodus vabalevis. Mm-hmm. Et üks või kaks televiisorit on ühendatud kaabeloperaatori võrku või Zoomboxi taha, aga kolmas televiisor kuskil aiamajas või sauna eesruumis on läbi õhuprogramme vastu võtnud ja need telerid jäävad ka pildita. Kas nad inimestele midagi tähendavad, võib-olla natukene meelehärmi, aga programmi saavad nad oma elutoas või mujal ikkagi jätkuvalt vaadata. Suurem mure on ikkagi nende inimestega, kes tõepoolest näevadki vähem programme.
Aga me vist peaksime selleks tegema, et ega nad päris pildita jää, eks ole, et ETV kanalid jäävad ju alles vabalevisse.
Jah, aga seda ma tahangi öelda, et nad näevad vähem. Et jäävad alles eks ETV kolm kanalit ja Tallinna Televisioon. Võtta siis kogu telemaastikult TV3 ja Kanal 2 on pakkunud üsnagi suurt ja olulist osa meelelahutajatena nii et, ja ka uudiste väljal. Et Aktuaalne kaamera on küll kõige usaldusväärsem uudiste saade ja professionaalseb seal kindel, aga meelelahutuslik nurga alt uudiseid enam ei pakuta, ehk siis pluralism, kui võõr sõnadena rääkida väheneb.
Kas, no Levira jõudis juba teatada, et no nendel nii öelda jääb ressurssi üle, nad ootavad väga, et äkki on tuleb uusi telekanaleid, mida saab siis vabalevis üle Eesti näidata, viitasid siin Soomele, kus see trend on olnud tõesti, aga see vist kõlab sellise rohkem avalikus rahustamisine, et ega meil ju ei ole kedagi, kes oleks nõus selle kulu võtma, kes tahaks niimoodi üle Eestise programmi pakkuda.
Väga ebatõenäoline, et me täismahust töötavad telekanalid nendel sagedustel näeme.
Kas sa oskad umbes mingit suurusjärk öelda, Andres, et mis see kulu on ühele telekanalile aastas seal vabalevis olemine?
Jään vastuse võlgu, aga jutt on kindlasti kümnetest tuhandetest, võib-olla isegi 100 000, 100 000 piires olevale. Et see sõltub ka sellest kvaliteedist, millise megabaitide arvuga, eks, millist kui jämedat toru sinna tellitakse ja need asjad on läbirääkimistel, aga summa on üsna märgatud.
No erakanalid elavad reklaamist ja lihtne loogika ju ütleb, et mida rohkem silmapaare seda reklaami vaatab, seda parem seis erakanalitel on. Mis on see huvitav, mis võis neid sundida ikkagi sellist otsust tegema, et see mitukümmend tuhat inimest ära lõigata?
Usun, et sealsed finantsistid on asja väga täpselt läbi kaalunud, et on arvestanud sellega, et osa inimesi, kes tänasel hetkel on vabalevis liituvad, kellegi operaatoriga, ehk nemad reklaamiandjate jaoks jäävad alles ja teiseks ju siis reklaami vähenemine või silmapaaride vähenemine nende inimeste arvelt, kes elavad kuskil kaugemal ja ei ole suurte võrkude juures, et nende väärtus reklaamiandjale ei ole nii suur kui linnas elavalt või siis kaabeloperaatorite või siis Zoomboxi juures olevate inimeste oma, ehk et siukene kalkulatsioon, et kas sul on ostujõudu või mitte ja nad siis leidsid, et levi kulud on suuremad kui saamata jäänud tulu.
Kas see on mingisugune märk ka sellest, et kuidas üldse üks erameedia tänapäeval on muutumas? Võib-olla on esimene samm see, et nende jaoks pole enam otstarbekas pakkuda seda vabalt üle õhu, üle Eesti. Nad keskenduvad siis ostujõulustel klientidele, kes on operaatorivõrgus. Samal ajal on juba trend see, et arendatakse nii-öelda oma veebis ja interneti teel kättesarved olevad keskkondi, et sisu pakkuda siis kuidagi otse vaatajani. Kas me klassikaline erakanal kui selline, mis meil Eestis on 20 aastat harjumus, et kas siin on veel muutusi võib tulla?
No ärimudeli koha pealt, eks seda otsitakse ju kogu aeg, kogu meedia otsib ju, et fakt on see, et suuremad mobiilioperaatorid on ka astunud samasse businessisse ja kaabelevi operaatorid rääkimata siis sotsiaalmeedia keskkondadest, eks ju, kes võtavad Eestist reklaamiraha ja viivad selle välja ja nõrgendavad meie meedia ettevõtete elujõudu. Ehk ellujäämiseks on vajalik leida selline strateegia ja kõige tõenäolisemalt tänasel hetkel töötamas see, kus inimesed maksavad sisu eest. Reklaamide vältimine on ju ka üks teema.
Täpselt. Suured tänud asja selgitamast, Andres Jõesaar, ja tänud.
Ma tahtsin, et ma vahepeal vaatasin veel, et 6,99 on Starmanis selle üle õhu leviva kõige odavama tasulise paketi hind. Nii et põhimõtteliselt 7 eurot kuus läheb siis igale inimesele maksma see, kui ta tahab üle õhu edasi tarbida .
Ja ei taha vaadata ERR-i ainult
siis... jah , no tahab , seal ta saab tegelikult 18 kanalit , et seal on terve ports neid .
Vot , aga selline oli meie tänane Digitund ja järgmistest teemadest juba nädala pärast .
Digitund . Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa .